COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. A violencia de xénero, a violencia machista, é unha auténtica lacra que está presente no día a día. Comezamos o tempo da información local cunha situación que coñecíamos de man da policía local. Unha muller denunciou ser vítima de violencia machista despois de sufrir un accidente de tráfico aquí en Lugo. O accidente foi pouca cousa, pero a muller estaba visiblemente alterada. Os axentes de atestados preguntáronlle por que estaba así. Confesoulles que lle tiña moito medo a reacción da súa parella. Díxolles que a ameazaba e a insultaba habitualmente. Tamén que a obrigaba a manter relacións sexuais contra a súa vontade. A muller foi trasladada de inmediato a dependencias policiais nun coche camuflado para activar o protocolo por violencia machista. Ademais, tamén nas últimas horas, un home foi detido en Lugo por pegarlle a súa muller 2 lavazadas en plena rúa. A muller negouno. Pero unha patrulla de atestados que prestaba servizo a causa dun accidente foi testemunha da suposta agresión machista. O home foi arrestado no acto. Por certo, unha parella tamén foi detida en Lugo por agredirse mutuamente. O máis triste, probablemente, é que foi a súa filla de 12 anos a que chamou a policía pedindo auxilio. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Falamos tamén da situación das urxencias no Hospital de Lugo. Un sindicato denunciaba nas últimas horas a acumulación de doentes nos corredores de urxencias por falta de camas. O Sergas asegura que se están tramitando todos os ingresos. Xa está operativa a planta que estivo pechada durante o verán. Sanidade explica que houve un repunte de ingresos por enfermidades infecciosas, fundamentalmente COVID. Ademais, nega que os doentes estivesen nos corredores porque hai moito espazo en urxencias. En A Mariña mantéñense as restriccións ao consumo de auga da traída no concello de Foz. O problema manténse dende principios do mes de agosto, máis dun mes sen poder consumir auga do grifo. As analíticas indican valores superiores aos permitidos en trihalometanos. Os veciños están fartos de transportar a auga en garrafas. Moito máis os negocios de hostelería. Fernando ten un establecemento na localidade.
Pues de tanto, que tuvieron un problema de estos en pleno verano y tanto tiempo con el problema del agua, es un problemilla pues, bastante gordo. Pasó de ser una cosa, a ser un problemón porque llevamos medio agosto con el problema de las garrafas de agua y bueno, es un problema. Sin más, porque yo creo que hay cosas que a lo mejor pues no se pueden resolver, pero otras sí se pueden resolver. O por lo menos anticiparse.
Seguimos na costa. Salvamento Marítimo presentou este martes unha nova embarcación. Foi fabricada por Astilleros Armón, en Burela. A guardamar Urania incorpórase ao servizo. Trátase dun buque de intervención rápida fabricado en aluminio e con 40 metros de eslora. E está equipado cos elementos máis modernos para facer rescates en alta mar. Benito Núñez é o presidente de Salvamento Marítimo. Lembrou que a guardamar Urania é unha embarcación ecolóxica e única na súa clase.
Tiene la posibilidad de enchufarse a los servicios, al suministro eléctrico en puerto, para una vez que está en puerto, no tener que poner en marcha los motores y por lo tanto no quemar combustible y no emitir humos. Sí. Y hacerlo entonces de una manera más respetuosa. Es una embarcación hecha en aluminio también, que es un material que tiene un reciclaje mucho más sencillo al final de su vida útil en la embarcación.
Xa que falamos de enerxía e de industria na Mariña, tamén che contamos que chegou xa o novo transformador principal da planta de aluminio primario de San Cibrao. Costou algo máis de 8 millóns de euros. Era unha inversión prioritaria para modernizar a planta. Alcoa quere que empece a funcionar co reinicio da fábrica en xaneiro do ano 24. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa. Agora, ponlles deberes ás administracións.
Bueno, el personal lleva 2 años sufriendo... escuchando a algún que otro personaje contando que esto, que no se va a cumplir ninguna inversión, bueno, pues ahora se dirá que no va a llegar la energía. Lo que hay que tener claro es que si queremos poner soluciones encima de la mesa, todo el mundo se tiene que mojar. Y esto no es cuestión solo de una parte o de poner el dinero, esto es cuestión de que todos nos comprometamos. Los gobiernos dijeron que se comprometían, pues ahora tienen que demostrarlo aprobando esas PPAs.
Continúa o conflito laboral nos parques de bombeiros da provincia de Lugo. Os traballadores manteñen a folga indefinida. Os sindicatos convocaron concentracións para este venres e sábado en Compostela, coincidindo coa xuntanza de ministros de Economía da Unión Europea. Os sindicatos xuntaránse antes coas deputacións e a Xunta un día antes para tratar de buscar un acordo que, como dicimos, ven semanas demorándose. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF.
Temos esas concentracións, mantémolas e temos reunión con eles o día 14, o este xoves. Onte reunímonos coa Diputación de Ourense, quería saber de primeira mão dos bombeiros como a nosa opinión, e se reuníanse esas administracións entre elas, e o día 14 reuníanse con nós.
Falamos agora do sector lácteo. O Sindicato Unións Agrarias confirmou que a maioría das empresas teñen que presentar antes de finais deste mes as ofertas cos prezos do leite para os próximos 4 meses. De momento, só unha presentou esa oferta con prezos á baixa. O sindicato avisa de que non hai motivos para baixar o prezo do leite. A colleita de millo será boa, pero o prezo das materias primas continúa sendo alto. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro en Unións Agrarias.
Certa situación non está mellorando, estamos agora na campaña de silo de millo con unha colleita moi boa na gran maioría de Galicia, certo que hai algunhas zonas que teñen que a seca lles afectou máis, e, por tanto, teñen máis problemas de producción, pero na gran maioría si estamos, vamos ter unha boa colleita, pero non olvidamos que os costes de producción siguen altos, non estabilizados, pero altos a nivel fundamentalmente de cereales, pois non sei, de momento está eso estabilizado, pero...
Por a súa parte, o conselleiro do Medio Rural, José González, falou na COPE da situación do sector lácteo ao final do verán. Dixo que falou coas principais industrias lácteas que operan en Galicia para pedirlles estabilidade nos prezos, estabilidade a medio e a longo prazo para garantir a rendabilidade das granxas. José González.
É moi complicado que un gandeiro recomende o seu fillo ou seu neto, ou a súa filla ou a súa neta, que siga coa súa explotación se non hai rendibilidade. Por tanto, que pedimos ou que demandamos, eu mesmo me reunín, pois cos diferentes compradores, cos principais compradores de leite, que vayamos a unha senda de estabilidade e que ademais esa estabilidade ten que darse xa a medio e longo prazo. Non podemos estar variando os precios nin xerando incertidumbres nos nosos gandeiros. Eu creo que se entende a mensaxe.
Máis asuntos en clave provincial. A festa da filloa de Muimenta foi recoñecida co premio do Consorcio Provincial de Turismo. Sen embargo, o Partido Popular criticaba estos premios e aseguraba que é un fracaso que houvese moi poucas candidaturas nesta edición dos premios que convoca a Deputación Provincial de Lugo. En clave local, o Partido Popular denuncia que as asociacións do Concello de Lugo aínda non cobraron as subvencións municipais do ano 2022 cando xa terían que ter ingresados os cartos do 23. Ademais, pide unha actualización das cuantías. Gustavo Díaz.
Los importes de dichas subvenciones se encuentran totalmente obsoletos con respecto a la subida del coste de la vida, ya que no se actualizan desde hace varios años. Son las asociaciones las que están cubriendo con sus propios recursos el aumento del gasto para poder llevar a cabo sus actuaciones, produciéndose así un grave perjuicio para las propias entidades y, por supuesto, para los destinatarios finales. También solicitaremos la agilización en la tramitación de los convenios, garantizando siempre la transparencia y la promoción de rebajas fiscales.
O Partido Socialista remete contra a voceira do Partido Popular no Concello de Lugo. Os socialistas din que prioriza o seu cargo como vicepresidenta do Parlamento e presidenta provincial do Partido Popular de Lugo sobre a súa responsabilidade como concelleira de Lugo. Pablo Permuy, falando sobre Elena Candia.
Evidenciando que lonxe do eslogan da súa campaña, Lugo primeiro, a cidade é para ela unha etapa máis na súa folla de ruta personal para alcanzar outras cotas. Está claro que para Candia, Lugo non é unha prioridade. A súa labor aquí está nun terceiro termo tras o seu papel autonómico e a súa ocupación como secretaria provincial. É obvio que está máis preocupada por percorrer os concellos da provincia para non perder poder no seu partido que en coñecer personalmente os problemas reais da cidade.
Pois o Partido Popular... Precisamente, Elena Candia exixe a recuperación da atención presencial no Servicio de Urbanismo Municipal. Escoitamos a Elena Candia.
Unha administración colaboradora, cercana, viría claramente reforzada con esa asistencia presencial e con esa expedición de certificado que daría seguridade xurídica a inversores e a todos os lucenses para os seus proxectos de vida.
Tamén no ámbito da política municipal, o goberno local, neste caso, a área de infraestructuras urbanas, exixe a Xunta de Galicia unha intervención urxente para rematar coas filtracións de auga no colexio Menéndez Pelayo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.